Nazariy ma'lumot, she'r haqida tushuncha. Ohang jihatidan ma'lum bir tartibga solingan his tuyg'u ifodasi sifatida yaratilgan hissiy nutq she'r, ya'ni nazm deyiladi. She'r arabcha shuur degan so'zdan olingan bo'lib, uning asosida insonning ichki kechinmalari yotadi. Buyuk rus tanqidchisi N.A. Davralibov she'r uchun 3 xususiyat: ezgulik, go'zallik, donolik shart bo'lishini ta'kidlagan edi. Nutqning she'r bo'lishi uchun she'riy mazmun va she'riy shakl zarur. She'r tuzilishining asosini ritmik o'lchov, hijo, ya'ni bo'g'in tashkil etadi. Shakliga ko'ra she'rning aruz, barmoq, erkin, sarbast, nasriy she'r kabi ko'plab vazinlari mavjud. O'zbek mumtoz she'riyatini asosan aruz vaznida yozilgan she'rlar tashkil etadi. Aruz vazni hijolarining cho'ziq va qisqaligiga asoslanadi. Misra va baytlarda cho'ziq va qisqa hijolarining o'zaro mutanosib ravishda takrorlanib kelishi o'ziga xos musiqiylikni ta'minlaydi. Shuning uchun ham aruz vaznida yozilgan she'rlar g'azal, masnaviy, ruboiy, murabba, muhammas, musaddas va hokazoda ohangdorlik juda kuchli bo'ladi. Barmoq vaznida she'rlar hijolarining cho'ziq va qisqaligi emas, balki ularning bo'g'inlarining miqdoriga asoslanadi. Shunga ko'ra, barmoq vaznida yozilgan she'rning misrasi 5, 6, 7, 8, 9 va undan ortiq bo'g'inlardan tashkil topishi mumkin. Bundan tashqari, she'rda misralarning o'zi ichki bo'linishlar asosida o'ziga xos ohangdorlikni tashkil etishi turoq deyiladi. Oq she'rda vazn saqlansa-da, biroq qofiyalar bo'lmaydi, ya'ni uning o'rni oq qoladi. Shuning uchun ham bunday she'rlar oq she'r deyiladi. Qofiya talab etilmagan uchun ham oq she'rda shoirning imkoniyatlari ancha keng bo'ladi, ya'ni o'z fikrlarini erkin ifodalay oladi. Maxsus shahzodaning Mirzo Ulug'bek tragediyasi, Sofoklning Shoh Edip, William Shakespearening Otello, Gamlet, Qirol Lear, Romeo va Julietta kabi asarlarning tarjimalari oq she'rning ajoyib namunalaridir. She'rning erkin, ya'ni sarbast she'r degan shakli ham mavjud bo'lib, bunda misralardagi hijolar miqdori ularning cho'ziq yoki qisqaligi hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Erkin she'r vers libre, fransuzcha vers she'r libres, erkin so'zlaridan degan xalqaro atamabilan ham bilan ham yuritiladi. Bunda misralarning turlicha turoqlanishi, qofiyalanishidagi erkinlik shoirga o'z fikrini izchil ifodalash imkonini beradi. Erkin she'rda ohangdorlik va ifodalilik talabi, she'r g'oyasi va shoir maqsadini ochib beruvchi har bir so'z ijodkor xohlagan tartibda alohida satrlarga chiqarilishi mumkin. Cho'lpon, Hamid Olimjon, G'afur G'ulom, Maqsud Shayxzoda, Usmon Nosir, Mir Temir kabi shoirlar ijodida erkin she'rning ajoyib namunalari uchraydi. Nasriy she'rda ham she'rga, ham nasrga xos xususiyatlar mavjud bo'ladi. Nasriy she'rning asosiy belgilari A. ma'lum vaznga va istil qofiyaga ega emasligida, B. ramziy tasvir uslubining ustunligi va fikriy umumlashmaning kuchliligida, D. his-hayajonning balandligi va ritorik qaytariqlarning ko'pligida, E. o'ziga xos ritmik tuzilishi va pauzalarning ko'pligida namoyon bo'ladi. Nasriy she'r nasrdagi nazm, mansur, she'rlar, mansuralar, sochmalar deb ham atalishi mumkin. Nasriy she'rlar Fitrat, Oybek, Mir Temir, Omon Muxtor, Omon Matjon, Ibrohim G'afurov kabi shoirlar ijodida ko'plab uchraydi.